Nama nije zabranjeno da stičemo, nama nije zabranjeno da imamo, treba da imamo. Ali, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se sve dodati.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, dobro vam večer, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talasi Radio
Svetigore. Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogu, bolje vas našao.
Brojevi telefona našeg radija na koji možete da nastavite da postavljate svoja pitanja su 086 230 050 086 233 182. Oče Momčilo, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je proslavila prepodobnog Jovana Damaskina, danas su bili i djetinci, pa kažite našim slušaocima nešto za početak o ovom prazniku.
Danas je i Sveta Varvara, velika mučenica, što bi narod rekao, Varica vari, Savica ladi, Nikolica kusa. To je narodna priča, naravno, i danas je proslavlja i Sveti Jovan Damaskin. Ali da kažem nešto o Svetoj Varvari, odnosno ovom običaju. Na današnji dan se u narodu, još to poneko radi, kuvalo sve sjemenje koje se jede. I u stvari, to je izraz naše vjere u vaskrsenje, jer svako sjeme, kao što recimo pšenica je najpoznatija, naravno ona se kuva za pomene, jer kaže ako zrno pšenice padnuši u zemlju, ne umre, neće roditi rodom. Tako u stvari, na dan Svete Varvare se kuva sve sjemenje koje inače jedemo, a u svakom od sjemena je život. Tako da to simbolizuje u stvari u onoj mrtvoj tvari stoji život. Kao što i mi kad umremo, Hristos je naš život, klica našeg života. Tako da to, i to je danas. Zato se u narodu kaže Varica vari, Savica, sutra se ti Sava osvećeni, a Nikolica kusa, da se na Svetog Nikolu jede, jer na Nikoljdan se uvijek posti. Nego da odgovorim direktno na ovo pitanje. Sveti Jovan Damaskin je naravno, bila bi podugačka priča o njemu, ali on je najpoznatiji po svojim pjesmama, u stvari. Praktično, Oktoih, to čuveni Oktoih, je u stvari gotovo cijel on spjevao, tako da u stvari danas, u naša vremena, takvu dubinu bogoslužbenu treba u stvari samo malo savladati, saznati i slušati ono što se iz Oktoiha čita i osjetiti tu da nema razlike u vjekovima. 1000 i nešto godina je razlike između nas i Jovana Damaskina, međutim, svi tekstovi su aktualni, zato što su vaseljenski, zato što su oni koji se suštinski tiču duša svih ljudi, svih vremena. I Oktoih je u stvari knjiga, to je 8 glasova, 7 dana i 8. dan nezalaznog carstva nebeskog. Dakle, svi ti tekstovi i dopjevanje vode nas ka onom danu koji neće imati kraja, to je onaj 8. dan, u nezalazni dan u carstvu nebeskom. prosto jedna upadica, a ja ne mogu bez toga, na Cetinje štampan, odnosno na obodu, okto ih. I sad se Bog zna kako u Crnoj Gori hvale Oktoihom kao prvom štampanom knjigom, tačno, imaju čime se hvale, ali ne znaju čime se hvale, čim ne poštuju sadržinu. Sad mislim recimo ateistu koji se hvali da je Oktoih štampana Cetinje. To su u komunističko vrijeme upravo radili, Bog zna kako, i nagrada Oktoih i sve, a nikad nisu zavirili u tu knjigu, u stvari. Mnogo važnije je bilo da nešto nauče iz te knjige, nego taj datum štampanja. Naravno, mi smo vrlo ponosni što je prva slovenska knjiga štampana ovdje upravo kod nas, kao prva srpska štampana knjiga, imamo čime se hvalimo. Ali mnogo više se treba hvaliti time što smo iz nje učili i naučili se svetinji i naučili se kako poštovati Otca, Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednu sušnu i nerazdjeljivu, treba vidjeti te veličanstvene tekstove koji slave Boga. I sad možete misliti nagradu okno i dobije nekakav komunac, nekakav tamo bezbožnik. Ali kada u naše vrijeme je sve moguće. Tako da u stvari, Sveti Ivan Damaskin je jedan od najvažnijih pjesnika crkve pravoslavne, ali nije naravno jedini, ali jedan svakako od najozbiljnijih i najvećih, kažem, gotovo cijelo okno ih da je on spjevao. I danas ujedno, pošto primiče Božić, danas su djetinci, dakle dan koji je posvećen djeci, i tog dana mi vezujemo djecu i da djecu obavežemo na to da budu dobro poslušna, ali da budu prvo poslušna Hristu, da nauče nešto iz svoje vjere, i to je u stvari suština, kao što ćemo proslaviti i materice i oce, dakle nema 8. marta, to su priče za ove emancipovane žene, međutim crkva da od uvijek proslavlja, ženi je dala izvanredno mjesto u istoriji i na kraju kraja, zar žena nije rodila Gospoda Hrista? Najljepši epiteti koji su ikad jednoj ženi dati su prestoj Bogorodci, zato ne može se reći da crkva ni podaštava žene, kao što to poneko kaže, i nama ne treba 8. marta, nama samo treba materice, što će biti naredne nedelje, i pa onda oci, dakle prvo djeca, pa majke, pa oci, i onda dolazi Božić. Tako da u stvari u današnjem danu sabrano je predanje crkve kroz Svetog Ivana Damaskina koji je to spjevao, preko mučenice Varvare koja je proslavila Boga svojom mučeništvom i pokazala u stvari kao neko koji je carskog roda da nema toga što je važnije u nekakvom carskom bogatstvu od bogatstva onog koje je kod Boga, koje Bog daje. Ona se opredijelila za mučeništvo zato što nije htjela da izda Hrista i ona je svoje bogatstvo tražila kod Boga. I u stvari etimologija riječi bogatstvo je iz Boga. Nema bogatstva van Boga, samo je bogat onaj koji ima Boga. I naravno, sve to nas vodi da to bogatstvo prenesemo na svoju djecu, jer danas su i djetinci. I na kraju krajeva je ona priča o sjemenju koje se kuva na današnji dan, ona izraz naše vjere u vaskrsenje. Naše vjere, da kao što ona sjemenka rodi plodom, tako ćemo i mi i naša tijela, kad umremo jednog dana ili oni koji su već umrli, imaju u sebi sjeme života. Zato smo nekoga sahranili. Nismo ga pokopali, kako kažu katolici, nego sahranili, sačuvali za carstvo nebesko, čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućih vijeka. Tako eto, to bi bilo najkraće o današnjem danu.
Pa oče Momčilo, da pređemo i na pitanja slušalaca, kojih je veliki broj već stigao u našu redakciju, i za početak smo izdvojili pitanje našeg stalnog slušalca iz Beograda, koji pita kako treba shvatiti riječi Isusa Hrista koje on upućuje konkretnim licima, na primjer apostolima ili onom bogatom mladiću, kao uputstva koja se odnose na sve ljude i koje i mi i svi jednako treba da primijenimo u sopstvenom životu, ili kao riječi koje se odnose isključivo na te konkretne pojedince iz kojih se, imajući u vidu pomenuta lica, tumačenjem može izvući neka duhovna pouka.
Tu se u stvari zavisi od mjesta u Svetom pismu. Naravno, nemoguće sad izanalizirati sva. Ima mjesta koja se isključivo odnose na onoga kome je rečeno. I zato ima mjesta koja ne treba uopštavati. Znači, ono što je rečeno nekome u konkretnim okolnostima, onda to se ne odnosi na druge. Ali, evo recimo jedno lijepo mjesto kad onaj otac kaže doveo sina da ga Gospod izliječi. A Gospod njemu ga rata, ali ti vjeruješ da ja to mogu? Kad vjerujem, Gospode, pomozi mu me na vjeru. To je i lični moment, ali taj čovjek je u stvari rekao nešto čime nas je naučio da i mi u nekom momentu svoje slabosti kažemo, vjerujem Gospode, pomozi mu me na vjeru. Da Gospod ukrijepi prvo našu vjeru da bismo mogli nešto da uradimo. Dakle, ništa u Svetom pismu nije rečeno džaba. I ono što je rečeno nekom pojedinačno, ako može da se upotrebi čak kao metafora, a može gotovo sve, onda to treba iskoristiti. Ali naravno ima mjesta, ne pada mi sad na pamet, koja se odnose baš konkretno na nekoga i nisu univerzalnog karaktera. Znači, ali to svako ko čita se to pismo može da vidi, ali čim ima širi značaj, naravno treba ga primijeniti, to je jasan kao dan. Dakle, ovo pitanje zaista otvara divnu jednu temu, dakle, sve što je rečeno u Svetom pismu, sve to sveto. Ali, opet s druge strane, nekome je upućeno i na njega se direktno odnosi. Ili recimo, kad Judi kaže, Gospod, zar poljubcem izdaješ sina čovječijeg? To je rečeno jednom čovjeku, ali metaforički se odnosi na sve ljude svih vremena ako Hristu prilaze licemjerno i lažno. Znači, zato se nešto zove Judin poljubac. Znači, poljubac koji nije poljubac ljubavi, nego poljubac licemjerje. Dakle, gotovo sve u Svetom pismu se može upotrebiti na opštu polzu, samo to treba znati. Tako da kažemo, je baš lijepo pitanje koje otvara mogućnost da se razgovara o Svetom pismu kao knjizi sa kojom treba drugovati svaki dan, ali ne treba joj ni robovati, ta knjiga nije koja zarobljava, nego oslobađa. Dakle, treba naučiti sve ono što se može iz nje počitati, a ona mjesta koja se ne razumiju pitati onoga ko zna. Tako da, u ostalom, tome i služi ova emisija.
Evo i drugog pitanja našeg slušaoca u kontekstu brige intelektualaca i drugih parametara za kulturno-istorijska dobra Crne Gore, da li je svođenje svetinja i svetilišta na najobičnije kulturno-istorijske spomenike što čini pomenuta gospoda zapravo suštinski čin devastacije duhovnih dobara?
Da, to je izuzetno dobra formulacija, jer ja se sjećam vremena kada bi nas sveštenika bilo neobično malo u Crnoj Gori. A sad smo svjedoci vremena u kome na našeg mitropolite i na sve nas koji nešto radimo na spasavanju i sačuvanju svetinja, drvlje i kamenje, da za Boga mi devastiramo samo zato što nešto sagradimo, prigradimo. Međutim, najveća devastacija je upravo bila ta kada su te svetinje fosilizovane, proglašene za spomenike kulture. I ono što je bilo najperfidnije u toj priči, to se može još na nekim manastirima vidjeti, međutim, u međuvremenu svi ti manastiri žive, pa sad se to malo manje vidi. To je tako urađeno fosilizovano, da manastir ostane ona gomila kamenja, crkva praktično bez funkcije, a konak se obnavlja za eventualno jednog čovjeka. Znači, da ni slučajno ne bude bratstvo manastirsko, da manastir ne živi svoj život, nego da bude nekakav spomenik kulture, jer to u stvari jeste devastacija. U Makedoniji se desilo, tome je 50. i 60. da su gotovo većinu crkava znamenitih pretvorili isključivo u spomenike kulture. I u tom se primijetilo kako su te svetinje izgubile dušu. Dođete u prelijepu crkvu, ali ona nešto nije, nekako tamo priđe vodič pa nešto vam priča, ali sve to nekako bilo drugačije. I tad je kod njih rečena riječ, kaže, bolje čuva jedan manastir, jednu svetinju i manje obrazovan sveštenik ili monah ili monahinja, nego i najobrazovaniji kustos. Jer kustos će prijeći tome kao bilo kakvom spomeniku kulture. Naravno, svetinje naše jesu i spomenici kulture, ali kulture koja je izašla iz kulta, ne kulta ličnosti, ne gradnje radi gradnje, nego kulta Bogu živome, Bogu vaskrsenja. I zato kad manastir, crkva, živi puni život, onda ona je prije svega svetinja. Nemamo mi ništa protiv da je to i spomenik kulture, ali svesti svetinju samo na spomenik kulture, to je zaista najveća devastacija.
Slušalac kaže, često čujemo ili čitamo odrednice rab Božji ili Hristu rab, rob, kao i sluga Božji ili Hristu sluga, najčešće uz lična imena. Slušalce zanima njihova ispravna upotreba, u kom slučaju se koristi raba, u kom sluga i da li je pravilna upotreba tih odrednica i u kojoj mjeri poštovana u crkvenim dokumentima, posebno u srednjem vijeku 15. i 16. vijek, i koliko su pouzdane te odrednice.
Ta odrednica je vrlo pouzdana, jer svi smo mi sluge Božije i rab je potpuno ista stvar, samo što bi moglo se prevesti kao rob. Međutim, to rob ne znači rob u smislu zarobljavanja, nego onaj rob koji ima svu slobodu kod svoga gospoda. Znači, ima drznovenije da se njemu obraća sa ljubavlju i Bog na njegovu ljubav odgovara svojom ljubavlju. Ja sam imao prilike da čujem kritike, kako to u crkvi govore, sluga Božji, pa čak ima jedan prevod tako nekoga u crkvi koji je bio malo slabije vjere, pa ta mjesta za Boga da ne bi nekoga uvrijedio kad kaže sluga Božji, pa tamo kaže, pa imate smiješna mjesta umjesto sluga Božji, sin Božji, pa ćerka Božja, pa, i onda se počemo li na vjenčanju, da kažemo vjenčava se sin Božji sa ćerkom Božjom, tamo, čekajte polako. Zašto ne staviti stvari na svoje mjesto? Mi smo sluge Božije i zar nije najveća sloboda biti rob Gospodu? To je jedan sveti otac rekao, najveća sloboda biti sluga Gospodu. Jer tu su relacije drugačije, nisu to ljudske relacije, nego Bog je toliko uzvišen i veličanstven da mi šta imamo drugo nego se samo smirimo i ponizimo pred njim i treba budemo srećni što možemo da budemo i njegove sluge. Ali to sluga nije sluga u smislu robovanja. Bog ne traži od nas da budemo ovce, da budemo poslušni, bez slobode. Naprotiv, u tom rab Božji, sluga Božji je iskazana istina, ali i naša sloboda da se smirimo. I zato recimo vrlo često mnogi od nas, uključujući mene, kažemo ja sam nedostojni sluga Božji ili rab Božji. Naravno, rab Božji bi je malo arhaični oblik, ali većina od nas voli da kaže da smo nedostojne sluge Božije. Jer nije lako biti dostojan sluga Božije, a to podrazumijeva aktivno stanje. Aktivno stanje, znači služenja i u crkvi, nas kao sveštenika, ali i svakog laika, znači svakog vjernika. Prosto je to robovanje Gospodu je najveća sloboda, jer onda se ne robuje niče. Zato se upotrebljava izraz sluga ili rob, da nas odbaci, sluga Božji, rob Božji, da ne budemo robovi grijeha, da ne budemo robovi satane, to je opasno. A biti sluge ili rob ili rab Božji je najveća sloboda, jer Gospod od nas ne traži da budemo nikakvi robovi, nego upravo time kad svoju slobodu podvlastimo onome koji je najveća ljubav i najveća sloboda, onda smo i mi najslobodni. Slobodni smo od gluposti, od grijeha, od obmana, od licemjerja. Slobodni smo jer to robovanje Gospodu i u stvari najveća sloboda. U tome jeste u stvari suština naše vjere. Naravno, to treba osjetiti. I zato oni koji se bune protiv izraza rob Božji, rab Božji, sluga Božji, ponekad malo u njima ima gordu umlja, mnogo zaboga, kao eto, ako Bog ljubav, zašto od nas traži da budemo robovi? Ne, ne, mi tražimo da budemo robovi. Mi smo izmislili taj izraz, nije Bog nam rekao da smo robovi. Ali oni najdublje, sad smo spomenuli Jovana Damaskina, najveći sveti oci su bili svjesni toga koliko znači biti slobodan ako si rab Božji, odnosno sluga Božji. A u srednjem vijeku gotovo bez izuzetka je oslovljavanje tako, s tim što to rab nije baš rob, i pogotovo što ako se pogrešno shvati, kako bi to danas shvatali, zato kažem rab Božji, mi prevodim kao sluga Božji ili služitelj Božji, i ima apsolutno kreativni svoj izraz u ljubavi prema Bogu i u ljubavi Božjoj. Dakle, naša najveća sloboda je robovati Gospodu.
Slušalac kaže da ga je sveštenik po ispovijesti odlučio od pričešća. Naime, na njegovo pitanje da li može da oprosti ženi koja je upravo na najveće negodovanje i protest ovog slušalca prekinula trudnoću, odgovorio je da mu ona oproštaj nije ni tražila, niti iskazala pokajanje i da on nije taj koji onda treba da oprašta, jer bi to bila njegova gordost da se i nepitan postavlja kao sudija. On nema negativnih osjećanja prema svojoj ženi, blagoslovio je odluku sveštenika i pita kako da se pričesti u ovom postu kada ne razumije kako i šta da oprašta nekom ko to od njega uopšte ne traži.
Ne razumijem tog sveštenika zaista, koji ga je odlučio od pričešća. Sveštenik je očigledno, naravno ako imamo sve elemente da ne ispadne da osuđujem tog sveštenika, onaj čija žena je bez njegovog znanja učinila bilo što, a on nema negativne osjećanja, a učinila je u ovom slučaju ubistvo, žena je jedan od najvećih grijehova, a sveštenik traži da joj on oprosti. Pa on nema negativne osjećanja, naravno osuđuje u srcu što je uradila to što je uradila, ali Bog je taj koji sudi i samo moguće je da ovdje fali jedan element. Moguće je da je on pred sveštenikom prenaglasio taj moment da on to njoj ne može nikad oprostiti. Ali ako razumijem dobro iz pitanja, on nema negativno osjećanje i nije on taj koji sudi, ako dobro razumijem. Dakle, ne razumijem najbolje taj moment zašto je sveštenik stavio zabranu. Dakle, najbolje bi bilo možda da ode ponovo kod sveštenika, da porazgovara s njim, na kraju se pozove i na ovaj razgovor i neko kaže da je javno preporadio Svetigore, čuo da se onaj koji odgovarao na pitanja malo čudio toj odluci sveštenika. Naravno, vjerovatno sveštenik ima neki drugi razlog, ali ima i sveštenika koji pomalo olako nekome stave zabranu. Ima oni, pogotovo neki tako prepodobni duhovnici, olako daju zabranu. Znate, vrlo je opasno i za sveštenika da nekoga odluči od svetog pričešća. Mnogo je opasno i ne treba ni sveštenice se igraju s time. I tu rasuđivanje sveštenika, to najčešće rade u nekakvi kvazi duhovnici. Znate. Zviznu pa nekoga odluče nekoliko godina. Znate, ko si ti da sudiš tuđem u sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada. Ali će stajati, kaže apostol Pavle, jer je gospod kada da ga predrži. Tako da neka taj slušalac raspravi to sa svojim sveštenikom, sa svim elementima koje ipak nemamo u tom pitanju. Dakle, vjerovatno je sveštenik prenaglio se tako oštro presud. Dakle, da bi se pričestio, neka možda ode kod drugog sveštenika, kome će reći više elemenata, pa neka taj sveštenik razgovara sa ovim koji mu je stavio zabranu, jer greota je da čovjek koji se drži zakona Božijeg, plus toga što mu se desilo i ta nevolja, da mu žena napravi takav grijeh, da još bude kažnjen, da bude odlučen što pričešće. Dakle, treba se izboriti za svoje pravo da ne bude odlučeno živo gospoda. Jer zaista je ovo komplikovana situacija, ali kažem, nemam dovoljno elemenata da kažem da li je sveštenik potpuno pogriješio. Imam utisak da je tu sveštenik prenaglio.
Slušalac iz Šapca kaže da zna da su njegovi preci ranije postili svih 40 dana na vodi i htio bi da pita da li post treba da bude na vodi ili može na ulju i ako može koju nedjelju.
Ako govorimo o ovom postu, ovo je lagani post pred Božić, svi dani osim srijede i petka su razriješeni na ulje i na ribu čak. Subota i nedjelja ne smije da se posti na vodi. Ima saborska vaseljenska odluka, samo Velika subota se posti na vodi. Dakle, ne može niko narediti da se subota posti na vodi. Tu sad ima i opet prepodobni koji kažu ima da otpustiš sedmicu na vodi, dakle i ta subota. Ne, ne može niko dati naređenje i pravilo mimo crkvenog pravila. A crkveno je pravilo da se subotom je razrešenje na ulje. Dakle, naravno, može neko da posti kako god hoće, ali ja sam gledao recimo i to u jednom manastiru recimo, gdje se vrlo pravilno posti, ali nisu bili ni svjesni da načinom spremanja, recimo u rerni pečenog krompira ispod koga stavlja prekrup, to je kukuruz koji je krupno samljeven, i prvo sam primijetio, nisam znao kako je pripremano, vidim da je vrlo ukusan, a sam rekao, ovdje ima ulja. Ne, nema ulja, u stvari. kada je počela se peče iz kukuruza u kome ima ulja, osnovno znate da se pravi jedna vrsta biljnog ulja od kukuruza, povuklo je na toploti u krompir, tako je krompir postao ukusniji. Na kraju kraja možemo se postaviti pitanje oraha, sjemenje uopšte, maslina, znači imate masno ulje, ali jedu se masline, tako da u stvari, ako hoćemo da idemo malo do nekih tančina, onda bismo mi našli tu vrlo čudne nekakve nedoumice. Na kraju krajeva, pravila koja su pisana, pisana su u vrijeme kada nije bilo drugoga ulja osim maslinovog. Tako da bi se praktično moglo reći da ova ulja, sada biljna koja se koristuje, da u stvari nisu nekakvo ulje. Samo je maslinovo ulje, ulje, ono o kome govori se u pravilima. Naravno, sad kad se posti, onda sigurno subota i nedjelja su različene. Čovjek može posti ispod. Čitav post na vodi, to je njegovo pravo, ali nije obaveza. Ista stvar je uz veliki post, pred Vaskrs, kažemo, ovo je lagani post i uz ovaj post se naravno mnogo lakše jede i mnogo više toga je razriješeno. A subotom i nedjeljom apsolutno različno ulje, naravno jede se riba i tako dalje. Međutim, u toku velikog časnog posta riba se jede zvanično po pravilima crkve samo na blagovijesti i cvijeti, ali sve subote i u tom najstrožijem postu su razriješene na jelej, na ulje. I naravno nedelje. Tako da samo jedna subota, kako stoji u odluci jednog Vaseljenskog sabora, jer bila je oko toga velika rasprava u crkvi. Znači, ne može niko da traži od vas da postavite strožije nego što to nalažu pravila crkve. Niti vam može bilo koji sveštenik nametnuti nešto što ne piše. Dakle, neko ko posti svaku srijedu i petak i sve postove može bez specijalne pripreme da se pričesti, naravno priprema molitvom, naravno, u te dane van posta, otpusti se srijede petak i može se pričestiti. Naravno, pripremi se molitvu, ali čitavim svojim životom se taj priprema. Tako da, kada neko, a znam za takve slučajeve, van posta čovjeku koji posti sve postave, kaže, pa čekaj, jesi li postio na vodi sedmicu kao da se pričesti? Ne može, ja sam ušao u raspravu u svoje vrijeme s nekim, ne možeš ti da namećeš post nekome ko posti sve postove. Ne možeš ti da se staviš iznad crkve, iznad pravila crkve, ali nažalost to se sada pomalo pobrkalo i pomiješalo u crkvi. Dakle, ko posti sve postove i sve srijede i petke koji su propisani, jer ima i srijeda i petaka koji se ne poste, to su dani takozvani trapovi sedmica, može se pričestiti na svakoj liturgiji. To je u stvari isti princip kako se pričešćuju sveštenici. Jer, po čemu smo mi sveštenici nešto bolji od drugih? Mi se ne pričešćujemo tamo, naša služba je veća od anđelske, ali mi nismo veći od anđela. Kad uzimam sveto pričešće, kažem, ja nedostojni sveštenik momčilo. Ne kažem protojerej, patrijarh ne kaže, ja nedostojni patrijarh, ne, ja nedostojni arhijerej, znači samo episkop. Mitropolit, nego ja nedostojni mitropolit, nego ja nedostojni arhijerej. Tako da u stvari tad nema ni patrijaraha, ni mitropolita, ni arhijepiskopa, ni protojereja, ni arhimandrita, ni igor. To su nekakvi ljudski činovi. A pred svetim pričešćem sam samo grešni i nedostojni sveštenik. I to je ono što nas čini u zajednici. Ali da bi mogao i da se pričestim, osnovna pretpostavka je da se držim svih postova i da postim i naravno i da se potrudim molitvom i svim drugim. Dakle, i to je princip i za vjerne, naravno. Dakle, da konkretno odgovorim na to pitanje, tokom ovoga posta može kogod hoće slobodno da posti i na vodi cijel post, ali subota i nedjelja smirenja radi, čak zabrana stoji da se subota ne može postiti na vodi. Naravno, poste na vodi samo eventualno oni koji nemaju, ali kažem, to onda nije post, onda je to gladovanje.
Slušalac želi da čuje nešto više o moštima Svetog Tripuna koje se nalaze u Kotoru i pita da li je nama pravoslavnim Srbima dozvoljeno da ih cjelivamo.
Mošti Svetog mučenika Trifuna, koga rimokatolici zovu Tripun, veći dio tih moštiju se nalazi u Kotoru, ima dio moštiju u Svetoj Gori i dozvoljeno je svim pravoslavnima i vidim da dole u katedrali, pogotovo sad dosta Rusa dolazi, puštaju da se cjelivaju mošti, istina, kroz staklo, ali dozvole se primakne, ja sam čak bio prisutan kad ruski vjernici poju veličanije svetom mučeniku Trifunu, onda i ja sam dovodio mnoge tamo, pa otpivamo tropar svetom mučeniku Trifunu. Dakle, nezavisno što je to u Rimokatoličkoj crkvi, mošti su uvijek mošti i to je vaseljenski svetitelj. Naravno, ako ga oni poštuju, tim bolje, ali on je svetitelj koga pravoslavna crkva vrlo poštuje i zato nezavisno gdje se te mošti nalaze, treba ih poštovati i mogu se cjelivati, a u Kotoru sigurno znam da rimokatolički sveštenici dozvoljavaju. Naravno, tamo postoji određena procedura zbog toga što moraju da paze da ih neko ne pokrade, znači, jer otvaranje tog relikvijara je ruku na srce uvijek rizično, jer ako se tamo uvuku lopovi, nije baš mnogo zgodno, mogu im pokrasti i neke dragocijenosti, ali ljudi ocijene, imaju vrlo pristojnog čovjeka koji tamo čuva, on vidi odmah s kim ima posla, otvori svakom komu zatraži da se pokloni moštima, tako da ponekad se malo pričeka ako ima neku drugu grupu prosto zbog toga što mora da bude tu da se ne bi desilo da neko treći, on neće sumnjati u vas, ali će sumnjati u nekog trećeg da neće tamo mu nešto ukrasti. Zato otlučava se uvijek ta povelika prostorija koja je iza jedne prelijepe rešetke i može se pristupiti. Vaseljenski patrijarh je dolazio, moj jedini zahtjev, odnosno predlog aktualnom biskupu je bio da će najviše počastovati patrijarha Vaseljenskog ako mošti se do Trifona iznese dole. Ona gore stoje u relikvijaru i pošto nije mogla posjetiti da bude predugačka, da ispuste dole i da patrijarh kad uđe u katedralu da cijeliva mošti, jer mošti su 809. iz Carigrada doneseni u Kotor, a carigradski patrijarh Vartolome kad dolazi u Kotor bio je vrlo obradovan. To je bio najveća čast, jer ja sam tako sugerisao biskupu, ako hoćete da ga počastite, onda iznesite mošti Svetog Trifuna i ćete ga tako najviše obradovati. Dakle, mogu se cjelivati mošti, s tim što ponekad zaista iz praktičnih razloga neko ti ljudi koji tamo dežura, ponekad ne može da izađe u susret, ali sigurno znam da imaju i naređenje i odobrenje da puste ljude za koje vide da su pobožni, da se poklone moštima.
Slušateljka iz Bara pita koliko djece treba da izrodi jedna srpska pravoslavna porodica.
Treba dosta, pogotovo sad kada smo došli da više imamo umiranja nego rađanja. Međutim, znate šta je, ne možete vi sad nikome kazati recept. Onoliko koliko Bog da i svakako ne treba ostati na jednom djetetu. Treba više djece, ali prosto to je stvar mjere. Naši stari su to znali. Tako da ponekad je bilo vrlo mnogo djece. Ja se sjećam jednog svog komšije iz parohije mog oca koji ima 14 djece. Pa ponekad im pobrka i imena. Ali to je jedna blagoslovena puna kuća bila i djece, ali i blagodati i onoga svega što Bog daje. Međutim, danas su malo promijenjeni parametri. Danas se traži za jedno dijete, kažu, mnogo košta. Naravno da košta ako se djetetu kupuju preskupe stvari, pa onda za Boga iz ekonomskih razloga ne može se imati više djece. Naravno, ponekad zaista postoje objektivni razlozi gdje ljudi nemaju od čega da žive, pa eto tako onda se malo uzdrže, pa imaju manje djece. Treba da se ima više djece, ali naravno ne može se sad odrediti broj, jer ni ja nisam nikom dozvoljavao da mi odredi broj. Ja sam poželio, a Bog mi je dao čerku i tri sina, ali nekome Bog ne da, a nekome da više. Tako da u stvari ja sam tako poželio i Bog je dao. Znači, prosto to treba ljudima na slobodu ostaviti, ali svakako je da treba više djece imati da bismo živjeli kao narod. I naravno, kad već rodimo djecu, evo danas su djetinci, treba ih vaspitavati. Treba od njih napraviti žive ljude, ne žive samo u biološkom smislu. Šta imate od djeteta koga ne naučite zakonu Božijem? Šta imate od djeteta koje će sutra postati nekakav bezbožnik? Pogledajte recimo ove naše političare, džaba su ih rađali, odreda. Znači, samo štetu prave. I mnogi oni koji na svetinju hule, džaba su se rađali, vjerujte. I ako nisu postali ljudi koji će ne samo vladati narodom, ako neće taj narod voditi prema blagostanju, svako prema svom položaju, ali svi da budu pod zakonom Božijim. Dakle, treba dosta djece rađati, a ponekad za neke, i sam Gospod je rekao, bolje bi bilo da se nikad nije rodio. Za Judu je to rečeno. Znači, ima onih koji bolje bi bilo da se nisu rodili, da ne spominjemo neke imena.
Slušalac pita šta da radi monaško lice kojem je prva ličnost, čije savjete treba da poštuje vladika, druga iguman, treća duhovni otac, a četvrta ispovjednika, da pri tom svi imaju različite pristupe, logiku i stanje duha.
Nije mu Boga mi lako, jer trebalo bi da je čitava ova hijerarhija sinhronizovana, da ga upotrebi moderni izraz. Dakle, trebalo bi i vladika, i iguman, i duhovnik, valjda da budu na istom fonu, na pravoslavnom, i onda ne može biti ničega sinhronog. Znači, nešto tu nije u redu, nešto tu škripi. Tako da, u stvari, naravno, onda se stvara konfuzija. Međutim, ja bih mnogo više volio da mi taj koji postavi pitanje vrlo konkretno to kaže, ali u četiri oka. Jer nemam pravo da kritikujem ako ne znam o kome je riječ. Dakle, ako stoji istina, da jedno arhirej kaže, drugo iguman, treće je nekakav duhovnik, čekaj, pre gdje smo to onda stigli, ne može biti. Nije dobro, onda znači da nešto nije dobro postavljeno.
Naša stalna slušateljka iz Nikšića želi da kažete nešto više o prelesti. Pita kako se postaviti prema dragoj osobi koja za sebe misli da je visoko duhovna, a poliče važnost crkvenih tajni kao što je ispovijest i pričešćivanje.
Prelest je mnogo opasna stvar i upravo ta osoba koja prezire svete tajne, prezire savjete duhovnika, nego ona se stavlja iznad svega toga, u stvari je u prelesti. Prelest znači prevara. Znači, đavo je nju prelastio, prevario i ubijedio da ona nešto. Ili on, neko. Znači, u ovom slučaju je spomenut ženski rod, da neko ne misli da imam nešto protiv ženskog roda. Ali svako ko padne u prelest, najčešće umuje sam. A ako ne umujemo po Gospodu, ako naš um nije ohristovljen, onda je to mnogo opasna stvar. I onda takvi se stavljaju iznad zakona i proroka, stavljaju se iznad crkve, a već su izvan crkve. Čim se prelasti? Zašto? On je izvan crkve. Iako on možda misli da je u crkvi, jer za Boga ide u objekat koji zovu crkva. Pazite, crkva je živi organizam živog Boga. Nije dovoljno ići u objekat koji se zove crkva, pa biti u crkvi. U crkvi ste ako ste u Hristu i ako volite ljude oko sebe i ne zamlaćujete ih nekim svojim idejama i nečim nekom kritikom iza Boga, pa ne mora se ići slušati savjete ni arhireja, ni sveštenika, ni monaha. To je vrlo opasno i zato je to prelest. To je opasna stvar koja može mnoge da ozlobi. Naravno, takvi ljudi vrlo nerviraju svakoga i smetaju, ometaju duhovni rast ljudima, stavljajući im se kao sudije. I tu apostol Pavlo vrlo fino kaže, ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru, Gospodu, stoji ili pada, ali će stojati, jer je Gospod kadar da ga uspravi. Znači, nema niko pravo da nam nameće svoja razmišljanja, pogotovo pogrešna. I moraju biti pogrešna ako su ljudska. Ako su samo ljudska, jer ako se otpadne od istine Hristove, onda je to već tu đavo radi svoje, a đavo ništa drugo ne zna nego da laže i da vara. Kaže, kad laž govori, svoje govori. Dakle, prelest je mnogo opasna stvar.
Oče Momčilo, ja sada predlažem da odmolimo uz kraću muzičku pauzu iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore na vaša pitanja odgovara arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Vi svoje pitanja i dalje možete postavljati. Naši brojevi telefona su 230 050 233 180 2, pozivni broj za Cetinje 086.
Я люблю тебя, твоя. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, mi da se vratimo odgovorima na vaša pitanja. Još jednom da podsjetim da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore naš i vaš gost, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. I još jednom da naglasim da i dalje možete postavljati svoje pitanja na naše brojeve telefona koje svi sigurno već i znate. Pa evo i pitanja, slušalac pita da li je isti efekat ako slavsko žito i kolač sveštenik u kući osvešta u oči slave, jer nema vremena na sam dan slave.
Potpuno isti efekat i 7 dana ranije, jer važno je da kanonski sveštenik to uradi, a potpuno je svejedno kad će to uraditi. Znate, pa ja sam parohijski sveštenik i zato znam dobro da ne možemo uvijek da stignemo da to uradimo. I mnogi sveštenici iz praktičnih razloga to rade, ali je vrlo pravilno što tako rade. Mnogo je bolje i 7 dana ranije da se to uradi, nego poslije slave. Znači, jednostavno, važno je da se otpoje tropar i da se pročita molitva, kanonski sveštenik da to uradi, a onda poslije u kući se, naravno, proslavi na način kako je Bog dao, svijeće se upali i svi uzmu to koljiva, ako je u koljivu riječ, ili da prelomi kolač. Potpuno je svejedno kad će to biti. Važno je da se namijeni. Kao što recimo paljenje svijeća vrlo često pitaju, vide recimo kod mene u crkvi Luke da nema ono dole. Pa gdje ćemo za mrtve? Ama namijeni, gdje god da je upališ, važno je da se pomoliš Bogu, da se namijeni tome. Dakle, u ovom slučaju, kada je slava u pitanju, apsolutno je ispravno da se to uradi i dan i nekoliko dana ranije.
Slušalac iz Bara želi da čuje nešto o sekti Feng Shui rasprostranjenoj u zadnje vrijeme po Crnoj Gori i pita da li čovjek može da ide u crkvu, a da posjećuje ovu sektu.
Ja o toj sekti vrlo malo znam, ali u principu o drugim nekim sektama mnogo više znam. Svaka sekta je sekta. Ne spojivo je, dakle, odlaženje u crkvu i odlaženje u sektu. Ne smije se spajati prljavo sa čistim. Dakle, definitivno ne, i tu je crkva vrlo jasna. Znači, nema tu snishodljivosti. Crkva može bude popustljiva prema nekim drugim stvarima, nekim sjeticama, ali kada je sekta u pitanju, ni pod raz, ni slučajno. Dakle, definitivno ne.
Slušalac želi da čuje nešto o knjizi Imitiranje Hrista od Tomasa Kempijskog, koja je i kod nas prevedena.
Tomas Kempijski je napisao knjigu De imitazione Christi i bolji prevod je o ugledanju na Hrista, a ne o imitiranju Hrista. Međutim, mislim da je suština te knjige, to je zapadni otac i ne može se reći da nema mudrosti u toj knjizi. Čak prvo izdanje je, mislim, predgovor napisao Sveti vladika Nikolaj Velimirović, ali znam kad sam prvi put čitao Tomu Kempijskoga, odnosno tu ugledanje na Hrista kako je preveo vladika Nikolaj, odnosno preveo neko, a vladika Nikolaj dao predgovor, da nešto mi nije sve bilo potaman. Vidio sam da ima mnogo mudrosti, naravno poslije kad sam postao ozbiljniji i naravno nešto obrazovaniji i recimo malo duhovniji, shvatio sam u stvari zašto mi je smetalo. Jer mi ne imitiramo Hrista, mi se upodobljujemo Hristu. Znači, mi svoj život upodobljujemo Hristu, a ta knjiga u stvari više daje mudre izreke koje su na neki način prepričano i evanđelje i poslanice, i tu ima mnogo ljudske mudrosti i stvarno mnogo bolji prevod bi bio o imitiranju Hrista. Znači, mi Hrista ne imitiramo. I onda kad nosimo bradu, mi kažemo, nosimo bradu zbog toga da bismo na neki način ličili na Hrista, jer Hristos je nosio bradu, ali ne imitiramo ga, nego se upodobljujemo i smirujemo se na taj način da svoju službu kao sveštenici upodobimo Hristu i da prosto se vidi da mi smo neko ko nešto drugčije radi, nešto svetije, nešto podobnije. Dakle, ta knjiga Tome Kempijskog sigurno može se čita, ali kao recimo Mudre misli, ne recimo Blaise Pascal i njegove misli su otprilike na tom nivou. Mnogo mudrosti u njima ima. Znači, prosto mudre izreke, ali takve mudre izreke možete naći kod Konfučija, mudre izreke, već pogotovo kod Rabindranata Tagore možete naći, ali kad poredite Tagoru i Veliku Nikolaja Molitvene jezeru, vi ćete osjetiti isti stil, ali dubinu nećete naći kod Tagore, tako da recimo ja sam, vrlo sam rado čitao njegovog Gradinara, koji je prelijep, ali to je lijepa poezija, a kod Veliki Nikolaja Molitvene jezere su i poezije u prozi, ali i poezije u prozi, a prije svega vapaj duše koja otvara duhovne oči onome ko čita. Tako da ova knjiga o kojoj govorimo, o ugledanju na Hrista, odnosno o imitiranju Hrista, De imitazione Christi, je odlična knjiga, dobra knjiga, ali nema onu dubinu koju imaju, recimo, Molitve na jezeru. Tako da nije zabranjena se čita i na kraju krajeva ima izdanje koje, kažem, i Srpska crkva štampala, treba je čitati, ali, kažem, ona nema tu dubinu. Zato ako neko osjeti ono što sam ja osjetio kad sam prvi put čitao, neka ga ne zbuni to što nema tu preveliku dubinu. Jer to je jedan zapadni otac koji je bio mudar, ali ne može se reći da je imao onu dubinu koju imaju istočni oci.
Slušalac iz Bara kaže da je sinoć čuo vijest da se u Crnoj Gori postavlja nuncije iz Vatikana i pita šta to znači.
Čuo sam i ja i da nije mi postavio pitanje, ja bih večeras aktualizovao tu priču. To znači da će Vatikan uskoro imati svoga oficijalnog ambasadora, jer nuncije je ambasador. Dakle, Crna Gora nije postavila ambasadore na mnogo važnija mjesta, ali očigledno je da određeni ljudi, a naš ambasador pri Vatikanu je rođeni brat Branka Zbutege. I sada mi je sve jasno. Dakle, rođeni brat Branka Zbutege je određen za ambasadora i on je jedan od visokih funkcionera templarskog reda i on je u stvari našo način da našeg predsjednika Filipa Vojanovića odvede kod pape. Nije njega papa primio u zvaničnu posjetu, nego ga je primio u biblioteci, ali to je ovaj Zbutega udesio da bude. Tako da u stvari Crna Gora će dakle imati uskoro vatikanskog ambasadora. Ne znam baš što im to treba, ali, znate, mislim da je ovo dvosjekli mač. Neće baš moći ni Katolička crkva više da radi ovo što sad radi, da Barska nadbiskupija jednu politiku vodi, Kotorska drugu. Prvo pitanje koje se me nametnuo, da li će te nuncije biti nuncije i Kotorskom biskupu? Jer Kotorska biskupija ne pripada Crnoj Gori, pripada Splitskoj nadbiskupiji. Mislim da nuncije je zagrebački za njega nadležan, a samo Barskom će biti. Međutim, naravno, kod njih je sve moguće. Očigledno nekome je vrlo potrebno da i pored minorne skupine rimokatolika u Crnoj Gori se aktualizuje priča o tome da Crna Gora za Boga ima odnose sa Vatikanom na najvišem nivou, ali, kažem, to je dvosjekli mač, jer ako nuncije bude kako treba, bude pravi ambasador, onda neće baš dozvoljavati, evo ćemo u Kotoru je na dijelu, direktno miješanje u interese pravoslavne crkve. Jasno, ko dan je da je Katolička crkva u Kotoru dala objekt za onu kvazi crkvu Miraša Dedeića, sigurno imamo neoborive dokaze, oko toga sad imamo određenu prepisku, čekam naravno odgovor i postavio sam vrlo konkretna pitanja. Da li će oni prihvatiti njihovo krštenje, na primjer? Da li će prihvatiti mješoviti brak? Da li će prihvatiti krštenicu Miraša Dedeića? Isto tako kao našu krštenicu. Znači, neka naša djevojka se udaje za rimokatolika, naša krštenica je validna. Ja sam direktno pitanje postavio, da li će prihvatiti Miraševu krštenicu? Ako prihvati, oni su, znači, priznali raspor, znači, priznali njihovo krštenje. Ako priznali krštenje, priznali su ih kao crkvu, a onda su se umješali u poslove pravoslavne, u tom slučaju nuncije mora da reaguje i da ih udari po prstima. Tako da ne znam koliko će se ofajditi oni od nuncije ako budu radili ovako. Naravno, ako budu radili sinhronizovano, onda u tom slučaju Vatikan će imati ovdje mnogo veći uticaj nego što ga imao do sada. Ali ako budu pravili ove gluposti kako su radili do sada, nuncije će biti nama više od koristi nego njima. Posebno, recimo, u ovim slučajima njihovog miješanja u naše poslove. Jer nije njihovo da se petljaju u posao, u nekakav raskol koji je kod nas na dijelu i da ga podržavaju direktno, najdirektnije. Jer kada kreva, ne mogu o tome još da govorim, ali upravo sam prije Bizesovemu uputio dopis kome treba i čekam odgovor. Čekam odgovor na vrlo konkretna pitanja i pa ćemo da vidimo kome opanci, kome obojci. Dakle, Crna Gora uskoro dobija ambasadora Vatikana. Nemamo ambasadora u mnogo većim državama, ali imat ćemo Vatikanskog. Tako da u stvari, kažem za početak, kao što vidite, odgovaram pomalo bez preciznih odgovora. Imam utisak da nekom to mnogo treba, ali to je i dvosjekli mač. Jer ako to bude pravi nuncije, nama će biti korisniji pravoslavni, jer ćemo znati da ukrotimo jarost onih koji nam mute po pravoslavnom korpusu.
Evo i pitanja nekog slušalca koji očigledno ne sluša ove naše emisije. Naime, interesuje ga da li se kod raspopa Miraša valja pričašćivati, krstiti, vjenčavati i uzimati blagoslov od njega.
Daleko bilo. Jer onaj ko nešto nema, ne može ni da da. On ne može krsti, jer sam je izbačen iz crkve. Znači, onaj ko sam nema blagodat, ne može. Niti se, ni njegovo, niti odanio, ni njegovi sejza. Neki jedan mi kaže, evo bili su, kaže, oni autokefalni odžačari u Kotoru na nekoj sahrani. Tako da u stvari nema tu ni krštenja, ni vjenčanja, ni blagoslova Božijeg. Parafrazirat ću onu presudu koju sam mnogo puta ovdje čitao o tome šta biva sa onima koji i blagoslov uzmu. Otprilike, mnogo sam puta čitao, pa mislim da znam i na pamet. Zato se nikad niko ne usudi od klirika ili s njim služu, mislim na klirike, pravoslavne, na klirike kanonske, da saslužuje se s njim. Niti od vjernika da ga bilo ko primi ili počestuje kao sveštenika ili klirika. Dakle, on nije više ni sveštenik, ni klirik. Ili da cijeliva njegovu desnicu, to tamo u onoj presudi vrlo apostrofiraju i zatraže od njega blagoslov. Onaj ko nema blagoslova ne može ga ni dati. On može da mlati rukom i da ražnja, ali to nije blagoslov. Ali ima jedna konstatacija strašna. Ne može zato što je pod bremenom neoprostivog lišenja čina i nerazrješivog odlučenja od Gospoda Svedržitelja. Dakle, on je otpao od Boga. Onaj ko je otpao od Boga i ko je anatemisan ne može imati ništa što je blagosloveno. Dakle, sve ono što radi, dakle, obično sjedenje s njim za trpezom je već grijeh. Desilo se, sad čujem negdje, na nekoj sahrani u okolini Kotora, nije bilo u Kotoru, da narod bilo je mnogo grbljena. Čim su vidjeli da dolaze ovi Miraševi, samo su na levo krug, mogao je sprovod da bude vrlo veliki, jer ugledna porodica, ali čim su vidjeli da nisu pozvali kanonskog sveštenika, na levo krug, više njihove obaveze prema toj porodici ne postoje. Tako da od jednog dostojanstvenog sprovoda nastala je jedna ometnja, svi ozbiljni ljudi su samo se okrenuli, sjeli u auta i otišli. Neka tebe kadi, mene neće, rekli su. Tako da, ko će jednom u tamo nekoga kadi? Dakle, nema, kako pričaš se? Ne može biti obično krštenje. Ne može se prihvatiti ni kao takozvano kliničko krštenje, jer svako ko je kršten u nekakvoj vanrednoj situaciji može krstiti nekoga, ako je sam kršten i sam se pričešćuje, pa može uzeti malo vode, ako neko umire, krštava se sluga Boži taj i taj, u ime Oca Amin i Sina Amin i Svetoga Duha Amin i smatrat će se to krštenje pred Bogom validnim. Ja znam u svoje vrijeme jedna djevojka koja je u Kotoru nastradala i poslije i umrla, bile su zajedno dvije djevojke, vozile se biciklima i malo su precijenile svoje kočnice i baš ugruvale se, strmeknule se, jedna je pretekla, druga praktično nikad se nije probudila, još je bila živa i sad, naravno, pored svih nevolja bila je jedna i ta što nije bila krštena. Ja sam rekao ovoj drugoj, koja se silno osjećala kriva, nije bila kriva niko, otišle su zajedno, naravno, ali ova se osjećala krivom, što je to pozvala tu dugaricu da idu zajedno, da se voze. Ja nju kažem, znaš li najviše i najbolje da uradiš? Pođi, nađi načina da odeš na to šok odjelenje i da mi malo vodice. Fino je, kažem, na nekom mjestu gdje nije, nema zavoja. Fino radi, prikrsti se, krštava se sluškinje Božije, da ne otkrivam o kome riječ, da ne kažem pravo ime. Ne moraš ni da kaneš, nego samo pomaži vodom. Znači, dao sam flašicu, prosto liku koliko kad nagnete kao flašicu, kao parfem, i pomaž, napravi krstić u ime Oca Amin, i Sina Amin, i Svetoga Duha Amin, i krstić. Sahranili smo je po obredu, jer imala takozvano kliničko krštenje. I ova njena drugarica, najviše ćeš učiniti za nju, ako se povrati, spasila si je. A ako umre, opet si je spasila jer je umrla krštena. Znači, svaki vjernik, ali pravi vjernik i kanonski kršten, naravno, može čak i da krsti i muško i žensko. Babice su posebno obučavane za to. A ovo bajanje Miraševom, koje što, nema ništa. Ono što nema, ne može da. Tako da se igraju, opasno se igraju oni koji misle da su krstili dijete, ako su doveli, oni su proklestvo navukli to dijete. Meni, moram priznam, užasava se toga. Što ono nevino dijete jadno izlagati prokletstvu da to dijete umjesto blagoslova na krštenju dobija anatem? Jer to svako učestvovanje je sobor nečestivih, kad se s njima ima posla. Tako da i ovo, recimo sad, što neki pokušavaju da ih udenu u ustav, nema u toga ništa. I ova država će biti prokleta ako ih stavi ustav, jer će sebe sama prokleti, ne može prokleti, ne ući ustav. Jednostavno, naravno, najprirodnija stvar je da ne uđe ustav nikakva taksativno se navode vjere. Vidjeli ste i sami da je naš mitropolit rekao tako da prosto ide se na to da se navedu samo pravoslavna, rimokatolička, islamska. Međutim, ja mislim da čak ni toliko, naravno, tako najbolje je tako, ali čak je dovoljno i ovako, da je crkva odvojena od države i da crkva uređuje svoje ustrojstvo po kanonima. Dakle, ako je po kanonima, onda je sve jasno. U momentu kad se to stavi na papir i verifikuje, od tog trenutka kanonska crkva, sve ove koji se lažno predstavljaju kao sveštenici, može da tuži, ako ni zbog čega drugo, da ne mogu da nose mantije kakve mi nosimo, da ne mogu da oblače odrede kakve mi oblačimo. Pa vidite, i narod ih prepoznaje. To je nekakav bio sa kamilavkom koja se ne razlikuje od naše, ali ga je nazvu odžačaren. Jednostavno, ne doživljava ga, ne stojimo to kao sveštena lica. Tako da, prosto vidi se da je to sve nešto isforsirano i falsifikovano. Zato daleko bilo da neko tamo ide kod ovih i da se, ne daj Bože, krštava, a još više to kobajagi priče će, Bože sačuvaj, Bože sačuvaj.
Slušalac pita, šta znači to kada neko kaže da ima iskušenje ili da nosi krst?
To ide jedno s drugim. Ako nosi krst čovjek zbog nekog iskušenja, recimo desi se da ima određene probleme koje su mu iskušenje, evo recimo čovjek koji hoće da živi čestito, hoće da živi kao normalan čovjek, a ovamo na njega nasrćuje, ćemo sad, ja znam, mnogi mladi ljudi mi stavu ispovijed, hoću da živim čisto, ali salijeću me nekakve tamo djevojčure, hoće od mene ovo i ono, to su iskušenja. I to je njegov krst da zgodan mladić izdrži sve to što od njega traže tamo nekakve ženske lakog morala, ali on je mlad čovjek i može da mu to polaska na trenutak i utoliko je to iskušenje što možda ga malo zaljulja, ali to je onda i njegov krst. Njegov krst koji treba ponese i da se izbori sa tim što mu se nameće to kao mogućnost griješenja, a kroz ta iskušenja on nosi svoj krst i sluša, posluša Gospoda, kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme svoj krst i pođe za mnom. Dakle, mora čovjek se odreći, u ovom slučaju bi bilo, ovom primjeru koji sam naveo, bilo bi odricanje od sebe, odricanje od onog animalnog u sebi. Jer najnormalnije je da mlad čovjek prosto pođe po nekakvom životinskom nagonu, kad budu se tamo nekakva nameće. Ali ne treba dozvoliti životinskom nagonu da nadvlada. Tako da je to već podvig kad čovjek hoće da ostane u evanđelju i u zapovijestima Božijim. Da ne čini preljubu, znači da ne sagriši bludno, ili, naveo sam to kao primjer, ali recimo ljudi koji su skloni da ukradu ili su u prilici takvoj, važno je uzdržati se. Pogotovo recimo, vrlo često su mi govorili ljudi koji su u trgovini, kad prosto kada to je sistem, maltene ne možeš da ne ukradeš, naravno, može se ne ukrade, i poslije sam nekog koji ima veliko iskušenje te vrste, a nije htio da krade, a oko njega se kralo. I što da radim, kaže, vidim što se dešava, ti nemoj i pokušaj onim razumnijima da kažeš, ljudi, pa gubite dušu, vidite na koji način potkradate i firmu i državu. Ne može. Nekada se smatralo, pogotovo dok su bila društvena preduzeća, nešto uzeti iz firme, to je ovako otprilike najnormalnija stvar. A Ama ne može se krade, ništa se ne može uzeti. E, tu ponekad uzdržati se od nečega što svi drugi rade, a i tebi je iskušenje, ako se uzdržiš, onda si poslušao zapovest Božiju, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, znači onoga što je loše u tebi, nek se odreče sebe, uzme krst svoj, dakle odmah čim se odrekneš nečega što je tvoja sklonost ka grijehu, znači uzeo si krst, jer ćeš imati iskušenja i pođi kada je za mnom. A kad pođemo za Hristom, onda iza sebe ostavljamo onog lošijeg sebe i stvaramo, obnavljamo u sebi Adama, onoga najboljeg sebe, koga možemo samo stvoriti uz pomoć Božju i u crkvi Božju kroz svete tajne.
Evo i pitanja, po čemu se smrtni grijesi razlikuju od ostalih grijeha i zašto se zovu smrtni?
Smrtni su zato što su takvi grijesi koji čovjeka do te mjere raslabe da on srlja. To su veliki grijesi, ubistvo, blud i mnogi drugi koji idu, oni najveći grijesi. Međutim, tu postoji klasifikacija ljudska. Pogledajte tamo u kalendaru, stoje smrtni grijesi, što ja znam, ali stoje i vrline. Međutim, mnogo puta ljudi misle da postoje mali grijesi. Svaki grijeh je smrtan, u stvari. Svaki grijeh, ako istrajemo u njemu, vodi nas prema smrti, prema gubljenju duše. Jer jedan krupan grijeh, koji tamo piše da je smrtni, ili 10 malih grijehova, dođu mu isto. Tako da u stvari nema malih i velikih grijeha. Naravno ima većih od velikoga. Zato su tamo i nazvani smrtnim. Svaki grijeh je veliki. Kao što je i svaka ljubav velika, pa i ona najmanja. Čim smo u ljubavi, mi smo u ljubavi Hristovoj. Tako da nema te male ljubavi. Ali čim počnemo da se spasavamo, mi već idemo prema velikoj ljubavi. Tako da i malim grijehom idemo prema velikom. Naravno, razlika između malog i velikog grijeha je u tome što iz malog se lakše izvučemo. Ali neko ko ubije, neko ko napravi preljubu, to su strašni grijesi iz kojih se vrlo, vrlo teško izvući i treba okajati to. Naravno, te grijehe je moguće oprostiti i oprostili su osim jednoga, je hula na Duha Svetoga, to znači suprotstavljanje očiglednoj istini. To je ono što radi Ivan Karamazov u braći Karamazovima, kaže, neću tvoje, Hriste, ništa. Neću taj način na koji ti spasavaš svijet. Odbijam, neću tvoj način spasavanja, neću preko nečije suze da gradim spasenje. Dakle, on se suprotstavlja načinu na koji Bog spasava ljude. To radi Satana. Znači, to je čisti satanizam i taj grijeh se neće oprostiti. To je hula na Duha Svetoga. Ali svi drugi grijeh su oprostivi. I ovi najveći smrtni, znači, ne smije se razumijeti to smrtni grijeh, da kad se taj grijeh uradi, da nemamo šanse. Imamo šanse. Ali kad se uradi smrtni grijeh, onda je pokajanje mnogo veće i duže traje i epitimija i oporavljanje od grijeha. Ali ljubav Božja je veća. I od smrtnih grijeha, kažem, osim toga jednoga, koji neće biti oprošten ni ovom, ni ovoga, ni onog svijeta, to su riječi Hristove, ali svi drugi grijesi oprostivi i ti smrtni grijesi, ali uz veliko, veliko pokajanje. Dakle, razlike između malog i velikog grijeha u tome što je teže okajati veliki grijeh nego mali.
I za kraj emisije, Oče Momčilo, evo i još jednog pitanja, kako se pravilno moliti, šta molitvom tražiti za sebe, šta za svoje bližnje i za koga se treba moliti?
Pravilno se moliti je u stvari suština našeg življenja i našeg odnosa prema Bogu. Molitva je pobožni razgovor naše duše s Bogom. I pravilno se molim u stvari, svako treba pronađe neku svoju formu. Ne znači to da treba odbaciti molitvenik, jer Gospod je rekao, a vi se molite ovako, Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu, hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas iskušenje, nego nas izbavi od zloga. To je molitva Gospodnja i ona je obavezna. Dakle, sam Gospod je izgovorio ove riječi. Dakle, to je molitva Gospodnja i njom sigurno moramo da se molimo. Mimo nje sve drugo je stvar našeg izbora, odnosno slušanja onoga što crkva kaže. Postoje molitve u molitveniku, ali niko nije rekao da se baš sve ono što tamo piše mora svaki dan pročitati. Dobro je ako može, ali nije se napravio prestup ako to nismo uradili, ako smo nečim spriječeni. Naravno, ako je to spriječeno ljenošću ili nemarom ili prezirom prema tim molitvama, to je onda naravno grih. Ali kad kažem da baš ne mora, to ne znači da je urađeno zbog toga što preziremo što je to neko u crkvi napisao tu molitvu. Ono što je sigurno, da bi molitva bila prava, mora biti iz srca, mora biti iskrena. Ne možemo mi Bogu davati recept šta da radi. Bog zna šta je nama najvažnije. Ne možemo im tražiti od Boga u molitvi da dobijemo na lutriji, na primjer. A znam i takve. Ili neke obične stvari zemaljske. Naravno, Bog zna da nama to treba sve. Kaže, istite prvo carstvo nebesko i pravednosti njegov, ostalo će vam se dodati. Ali ono što nam je važno, dodat će nas, ono što nam je važno za spasenje, a sve one druge stvari su nepotrebni balast, tako da ne smije čovjek da robuje stvarima i zato da se moli. Na kraju krajeva, ne treba se moliti za nekakve materijalne stvari koje ne služe našem spasenju. Ali možemo da se molimo Bogu da nekome Bog da, da mu bolje krene posao. Ali taj, to da mu bolje krene posao znači da bi mogao pristojno da živi i da bi manje vremena trošio na nekakvom poslu, a da ima više vremena za svetinju, da ima više vremena za molitvu, da ima više vremena da ode u crkvu, da ima načina da posti, da se pričešćuje. Dakle, u molitvi treba tražiti razumne stvari. Ne treba tražiti nikada ono što neće nam biti na spasenje. I naravno treba se moliti obavezno za bližnje oko sebe, za one koji su nam najmili, ali i za neprijatelje. Naravno, ne treba biti licemir pa reći da za neprijatelje možemo tako iskreno se molimo kao za nekoga koga istinski volimo. Ali makar ne treba mrziti neprijatelja. I ja znam kad mi na liturgiji pominjamo meni Gospode i one koji nas mrze, naravno to kažemo sa punim povjerenjem u Gospoda da neće u našim srcima i našim riječima vidjeti licemjerje. Jer trudimo se da to radimo nelicemjerno. Jer i ti naši neprijatelji su surovi prijatelji, kako kaže Vladika Nikolaj. I dobro je da ti naši neprijatelji, zato se molimo za njih, postanu prijatelji. A onda će biti prijatelji i sebi. Jer znate šta je, ako smo neprijatelji nekom ili neko nama, gubimo dušu. I zato nečije neprijateljstvo, zato se molimo i da to neprijateljstvo prestane. Odnosno da taj naš neprijatelj se urazumi. Imate predivnu jednu molitvu na liturgiji, kaže dobre, učini još boljim, a one koji su na zlom putu, vrati na put istine. To jedna, parafraziram, to je jedna molitva na liturgiji Svetog Vasilija Velikog. Znači, dobre, pritvrdi u dobroti da bude još bolji, a one koji su na svom putu vrati i prisjedini svoje saborne i apostolskoj crkvi. I molimo se, i u tom kontekstu se spominje i da one koji su i u raskolu i razjedinjenju bilo kakvom u crkvi, molimo se za njih da ih vrati poznanju istine i u tom smislu može čovjek da se moli Bogu i za ove sad koji vojuju protiv nas, pa i za razne sektaše. Znači, prosto zbog toga što je naš Bog, Bog ljubavi, a mi služimo Bogu koji je Bog ljubavi i molimo se Bogu i za one koji nas vole i za one koji nas mrze. Dakle, treba se moliti za sve, jer onda i svoju dušu oslobađamo, ako se usudimo da se molimo Bogu i za neprijatelje. Dakle, spremni smo na opraštanje. Ako nam sutra neprijatelj dođe, pa traži oproštaj, bit ćemo spremni da mu oprostimo ako smo se prije toga molili i za neprijatelje svoje. Naravno, nije nimalo lako se moliti za neprijatelje, ali moguće je. Na kraju, Gospod nam ne bi to naredio, se molimo i za neprijatelje svoje, da to nije moguće. Na kraju, on se sa krsta molio oprosti Bože, ne znaju šta rade. Jer mnogo puta oni koji vojuju protiv nas ne znaju šta rade. Naravno, mnogo opasnija stvar je ovo što je projektovana mržnja, ovo što nam sad rade, prave nam svijest raskolu crkvi, bacaju kost, razdor, međutim, to je nešto drugo, ali to je projektovano sve i to je naravno ogroman grijeh i zato ta vrsta raskola o kojoj sam malo prije govorio je nešto što je napravljeno zato da nas razjedine, da bi nas lakše savladali. I ako je recimo sad, i ovo sam malo prije govorio, i ta nuncijatura tu zbog toga da nas razjedini, da bi nas poklopio Vatikan ovdje, onda naravno je to veliko zlo. Ali, da vam kažem, ničija nije gorela do zore, mogu oni da probaju da voju protiv crkve pravoslavne, kaže Gospod, ne bojite se, ja pobjedi svijet. Kažem, Gospod je prorekao masu stvari koje su se isprobale u istoriji. Ko sve nije vojevao protiv crkve Božije, pa eno danas nema i niđe. A crkva Hristova ostade i ona će stajati, kaže, ni vrata adova neće odoljeći. Tako da crkva će ostati, samo naše je da vodimo računa da nije ostane u crkvi. Zato, pošto je riječ o moliti se iskreno, Bog je ljubav, ne treba ga se bojati u smislu kao da nas čeka iza neke krivine da nas udari po prstima kad nešto pogriješimo. Ne, Bog je ljubav, Bog jedva čeka našu iskrenost i onda kad osjetite onu milinu u srcu tokom molitve, dakle Bog je tu i raduje se tvojoj iskrenosti, raduje se tvoje ljubavi, raduje se tvoje molitvi, ona ne mora biti sa mnogo riječi, ne treba da bude sa mnogo riječi, ali mora biti iz dubine duše. I to je u stvari suština molitve.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala, pozdravljam naravno sve slušaoce Svetigore i naravno sad kad dolazi nedelja materice, neka se majke spreme i nek malo razmisle da li su dovoljno dobre majke.
Oče Momčilo, hvala još jednom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je bio arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bila je Milena Ljesar, moje ime je Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Sve što radimo u životu, na taj način priđemo Gospodu, molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje i da osjetimo prije ulaska u Carstvo Nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo predukus Carstva Nebeskog.
Radio Svetigora.